Ahojte.
Dobrý deň, priatelia.
No, vítame vás pri našom ďalšom podcaste spoločnom. A budeme sa zaoberať veľmi aktuálnou témou, ktorú sme momentálne riešili posledné dni. A to je náš rozchod. Takže bude to trošku taký iný druh podcastu, možno na ktorý nie ste zvyknutí, keďže ho nahrávame ešte aj spolu. Ale tak radi by sme vám povedali o tom, možno nejaké rady o tom, ako sa to dá spraviť aj po dobrom a tak, aby ste mohli ostať takými priateľmi, že viete v pohode spolu napríklad natáčať aj podcast. No tak čo? Ako začneme?
Ja by som do toho vstúpil a chcel povedať presne, že posledné dni potom, keď si vydala svoj Instagram alebo svoj Facebook práve post o tom, že sme sa rozišli, tak si mi spomenula, že ti mnoho ľudí písalo, že to musí byť ťažké alebo že je to taká zapeklitá situácia a práve presne na margo toho mne posledné dva dni alebo deň chodila tá informácia alebo ten podne, že spraviť podcast o tom a zdieliť prostredníctvom podcastu ľuďom práve tú message, že to vôbec nemusí byť ťažké, že to vôbec nemusí byť zlá situácia, ale práve naopak, že to môže byť priestor pre to, aby sa dvaja ľudia zase niekam jeden posunuli a otvorili si tie svoje nové možnosti a doslova si ich dopriali, keď vedeli, že ten ich minulý vzťah proste už nebol to, čo to bolo na začiatku. Čiže toto by bol taký môj začiatok, ktorý mňa motivoval, alebo teda, ktorý by som chcel zdeliť prostredníctvom tvojho podcastu.
Áno, no dobre, však podľa mňa začneme od začiatku, ako to bolo vlastne, alebo teda pred tým našim rozchodom, ako sa vlastne ako sme k tomu dospeli celému, že teda sa ideme rozísť, alebo teda ideme od seba, takže... No ono to bolo teda vlastne, to, ako aby ste aspoň jemne boli teda v obraze, tak ten podnet prišiel v podstate z mojej strany, že teda my sme sa mali ako trošku zamerať, pozrieť na ten vzťah, že či už ako náhodou nie sme iba vlastní kamaráti a nechali sme to zájsť do toho tým, že sme mali ako tú rutinu každodennú a, no a potom vlastne sa uvedomíte po roku, že aha, že už je to akože naozaj také ako keby len neutrálne, takže tam sme to vlastne začali riešiť. No a aké boli tvoje prvé pocity z toho, keď sme to na základe tohto sa nejako dohodli, že dobre, že tak v podstate dáme si na mesiac kvázi nejakú pauzu, alebo že skúsime to od seba a uvidíme, že čo. Takže aký bol tvoj pocit, keď som ti to povedala?
Ja sa ešte vrátim k jednému inkriminovanému dňu. A to bola chvíľa, kedy si mi prvýkrát teda povedala z tvojej strany, že poďme sa porozprávať o tom, že ako to medzi nami máme. A už tam som mal taký dvojaký pocit, na jednej strane taký ten pocit, ktorý vychádzal z mysle, z ega, že fíha, idú sa riešiť ťažké veci, bude to ťažká situácia, ale vo vnútri, s odstupom času, teraz keď sa na to pozerám, tak zvnútra vychádzal taký ten pocit, že aha, niečo sa ide diať. A tu je presne taký ten, nazvem to, ani nie že zlom, ale no proste dvojaké pocity som mal. Na jednej strane, že ok, niečo sa ide diať, čo vychádza z hlavy, že nebude dobre, ale potom boli také vnútorné pocity, že dobre, niečo sa ide diať a asi to bude možno aj dobre. Čiže toto boli také zvláštne pocity, ktoré vo mne v tú danú chvíľu prevládali, ale keď sa dostaneme potom teda o možno pol hodinu do budúcna, kedy sme sa dohodli, že ideme to skúsiť od seba, že ako sa to bude vyvíjať, tak tie pocity boli samozrejme ťažké, hej? Lebo som upadol do vlastnej mysli, do vlastných predstav a myšlienok, že ako teraz vlastne ideme fungovať, ako ja budem fungovať, že to nebudem vidieť, že nebudeme robiť veci, ktoré sme spolu robili, že nebudeme spolu vstávať, piť čaj cez víkendy, nebudeme chodiť na prechádzky a tak ďalej a tak ďalej. Ale presne ako som povedal na začiatku, upadol som do predstav a do myšlienok, ktoré keď človek do nich upadne, tak bude trpieť. Čiže a ja som do nich upadol a tiež som trpel, bolelo to, plakal som, bolo to nepríjemné a dosť ma to konfrontovalo. Čiže také to boli moje pocity v tú danú chvíľu, ale určite som bol za to, čo koniec koncov aj to teraz trvá, že sme od seba a pristúpil som k tomu, že ideme skúsiť teda čas bez seba.
Áno, čiže ono vlastne ako to najťažšie na tom bolo, čo som si uvedomila aj ja, že ako keby vlastne to vy žijete v nejakej komfortnej zóne a tú komfortnú zónu zrazu musíte opustiť. A to je veľmi ťažké a pritom cítite veľmi ťažké pocity, že už to ani nebolo ako pomaly o tom, teda akože samozrejme, že bolo to o tom, že nebudeme ako my spolu, ale potom tam išli také tie veci, hej, že a teraz ako si budeme, ako si budem sama variť a proste ako si budem zvykať na celý ten nový život a že vlastne ako keby to bude náročnejšie možno a takéto rôzne projekcie tam vlastne chodili. A to veľmi vlastne zapratáva tú hlavu, alebo to robí to, že to akože bolí a je to podľa mňa a je to ťažké. A okrem toho teda samozrejme myšlienky ako minulosť, hej, čo všetko sme spolu zažili a potom zase myšlienky ako do budúcnosti, že čo všetko sme spolu chceli zažiť a plánovali, ale nič z toho nie je prítomnosť, nič
jo,
z toho nie je reálne.
Tu presne do toho skočím, že minulosť rovná sa predstava, a budúcnosť rovná sa očakávania. A nič z toho nie je presne prítomnosť. To, čo sa reálne deje, to, čo je reálne skutočné, že keď sa presne človek zamotá do vlastnej mysli, do toho, čo mu mysel bude produkovať, tak proste bude trpieť. Bude ten rozchod bolestivý, nebudú ľudia na seba dobrí, budú po sebe kričať, budú nevrli, nebudú sebe nerozprávať. A len kvôli tomu, lebo uveria tomu, čo im produkuje mysel. A popri tom to vôbec nie je reálne. Nie je to... Je to skutočné a práve keď sa prehlbíte do tej prítomnosti a budete vnímať len samého seba a doslova budete mať tú gúra sa postaviť samému sebe alebo samej sebe, tým, že povedzme pôjdete na nejakú prechádzku, budete meditovať a pýtať sa samého seba na nejaké veci, budete si odpovedať, budete hľadať riešenia, tak to je to najlepšie, čo môžete spraviť v tú danú chvíľu. A nie povedzme, že ísť robiť milión činností, ktorými vlastne budete len odlákavať alebo budete tú pozornosť zameriavať úplne niekde inde a budete sa len oddialovať tú konfrontáciu samého so sebou voči tej situácii, ktorú potrebujete vyriešiť. Čiže najlepšie, čo sme by mohli spraviť alebo čo vám odporúčame spraviť, je presne hneď v daný okamih sa konfrontovať sám so sebou, s tou danou situáciou a hľadať to najlepšie riešenie, ktoré koniec koncov vždy nájdete v akémkoľvek probléme, v akejkoľvek situácii alebo akákoľvek situácia, akýkoľvek problém sa vždy vyrieši. Len proste treba čakať a hľadať to riešenie.
Áno, mne ešte vlastne napadlo úplne k tomu celému začiatku, že keď vo mne vlastne začal narastať ten pocit, že niečo nie je úplne OK a že to bude treba riešiť, tak ak ten pocit máte niekto v sebe, tak sa určite nebojte o ňom povedať tomu partnerovi, lebo je to to najlepšie, čo môžete urobiť. Nesnažte sa ten pocit nejako zakopať, alebo ho odignorovať, alebo si ako upadnúť do toho, že no proste, ale byť v tom vzťahu je pre mňa výhodnejšie z hľadiska množstva vecí a nemusím nič meniť, ale proste treba to odkomunikovať tomu druhému. Netreba sa báť reakcie, lebo netušíte, aká bude reakcia. Väčšinou si to len domýšľame a robíme si projekcie o tom, ako ten druhý zareaguje. A jednoducho tieto pocity je veľmi potrebné riešiť a netreba ich nejako potláčať, pretože to bude len a len horšie do budúcna. Takže okamžite, ak tieto veci prídu, teda okamžite, ale čím skôr, môžete si to najprv trošku spracovať v sebe, odpozorovať to, čo sa deje a potom je potrebné o tom tomu partnerovi proste povedať a začať to s ním riešiť. Takže to som vlastne ešte chcela dodať trošku aj k tomu začiatku, že vlastne na začiatku prišiel nejaký pocit, ktorý som práve musela odkomunikovať.
Toto bolo presne to, čo som teraz chcel spýtať, čo mi prišlo na zreteľ, že či to bola len myšlienka, ktorá ti prišla do hlavy, alebo to bol reálny pocit, emócia.
Nebola to myšlienka, samozrejme boli tam myšlienky, to je jasné, ale ťažko sa to ako popisuje. Ono to bol až taký tlak na hrudi, že to bolo ako vyslovne skôr ako pocit, že som cítila veľké také stiesnenie a napätie a také ako nepohodlie, totálnu nerovnováhu, nebola som ako na to zvyknutá. a nechápala som, že čo to je, lebo ako, keď to zrazu cítite, keď ste ako fakt, že neviem, 4 roky úplne v pohodičke, hej, žijete si nejaký ten bežný život a zrazu prídu takéto zvláštne pocity, tak sa tomu ako trošku čudujete, najprv to skúmate a keď som si to ako uvedomila, tak mi samozrejme bolo z toho tak, že tá myseľ začala ako nie, ako ignoruj to, veď v pohode a tak ďalej a tak ďalej, potlaš to, nerieš to, to prejde, hej, a tak ďalej, že to sa nejako ako stratí, ale naozaj to nebola len myšlienka, že by som ako bola za niečo nahnevaná a teraz mi ako napadlo, že asi stačí, ale naozaj to bol ako už vnútorný pocit, ktorý ma do toho tlačil.
Jo, to bolo pekne povedané a ako si povedala, že tebe to... Tebe sa to stávalo, alebo cítila sa to na hrudi. Každý to môže mať tú formu toho pocitu úplne niekde inde. Niekto to môže mať žalúdku na inej časti tela. Čiže treba len vnímať a všetky tie veci, ktoré sa vtedy dejú, a to telo, alebo tá duša, alebo akokoľvek si to nazvete, tak vám dá vždy nejaký ten správny signál, ktorý keď pochopíte, tak budete vedieť, čo je tá správna voľba, správna cesta.
Áno, no hlavne ide o to, že ja sa veľmi poznám, hej, že ja tým, že trávim sama so sebou veľmi veľa času, či v meditáciách, prechádzkach a tak ďalej, tak veľmi sa poznám, poznám svoj stav, ktorý môžeme nazvať nejaký ten stav, kde som akože doma a keď sa v ňom dlho cítite dobre a ako pre mňa je prirodzené byť ako spokojná, šťastná a vyrovnaná, tak zrazu vám to strašne udrie, keď niečo takéto príde, že to bolo úplne akože také, bolo to naozaj veľmi, veľmi cítelné, ale to je ako hlavne podľa mňa tým, že poznám veľmi samú seba, čo ak nepoznáte samých seba, tak vám odporúčam sa spoznať, lebo to je tá najdôležitejšia vec na začiatok.
Súhlasím.
No, dobre, čiže vlastne taký ten úvod máme za sebou, čiže proste prišiel nejaký pocit, ktorý sme si začali komunikovať a teda zhodli sme sa, že OK, takže mali by sme to nejako riešiť, takže sme sa v podstate dohodli, že pôjdeme na mesiac od seba a uvidíme, že či to bola teda myšlienka, alebo to je ako naozaj. Čiže začali sme v podstate riešiť samozrejme nejaké bývanie a u mňa bolo vlastne tiež toto ako tá najťažšia situácia alebo tie najťažšie prvé dni, že sme museli ako začať riešiť to, kam kto pôjde alebo to, že proste zrazu už tu ako nie je tá energia dvoch, hej, že už si nemáte ako ráno s kým pokecať, keď sa zobudíte a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto boli také tie ako bolestivé veci, aby ste si akože zase nemysleli, že to bolo úplne, ale že sme ako sa smiali na tom alebo niečo. Jasné, že na začiatku tam tie emócie sú, je tam trošku tá, je tam tá bolesť, je tam to všetko, ale keď to naozaj začnete skúmať v ten daný moment, že čo vás to vlastne bolí a za čím vám je vlastne smutno, tak si naozaj uvedomíte, že väčšinou to ako nie je realita. Alebo je to niečo, čo... Hej, že vlastne to ráno, už keď sa zobudíte a nemáte si s kým pokecať, a tak ste vlastne v pohode. Hej? Že keď si to predstavujete, tak máte pocit, že možno budete strašne smutný alebo niečo, ale už väčšinou, keď sa to deje, tak jednoducho to nie je tak, ako ste si to predstavovali. Hej? Samozrejme vždy, aj keby vám smutno došlo, si môžete proste, ja neviem, niečo pustiť, alebo práve sa zameditovať, zamerať sa na to, že čo to je a tak ďalej. No ono, ťažko sa to trošku vysvetľuje, ale v podstate v tej prítomnosti, v tej totálnej prítomnosti neexistuje trápenie, smútok, bolesť. Je to, nemá to tam prečo byť. Nie, pretože keď ste prítomní, tak on ste. A to nemá pomenovanie. To je veľmi neutrálny stav.
Jedine tam všetky tie také negatívne vplyvy, ako predstavy a myšlienky prídu len vtedy, keď to dopustíte alebo dovolíte tej vlastnej mysli, nech vám to vyprodukuje. Takže presne ja som to mal tiež, že tie predstavy budú bolestivé, aj boli bolestivé, že čo budeme robiť, čo budem robiť, ako budem robiť, ale v daný moment, keď som tiež sa ráno teda spristihol, alebo keď si varím, alebo keď niečo robím, tak jasne, myslel mi ešte odbehne do tých predstav, ale viem, že sa to predstavia, že jednoducho v tej danej chvíli, keď budeš najviac prítomný a nebudem riešiť myšlienky, nebudem sa proste do nich ponárať, nebudem si vytvárať scenáre, nebudem tie myšlienky rozvíjať, nebudem ich pýtvať, tak proste keď sa vrátim naspäť, zameriam sa treba len jednoducho na dých alebo pozornosť venujem svojmu telu, tak zrazu tie myšlienky sú preč a zrazu človek zistí, že aha, je to vlastne všetko dobré. Je to úplne fakt, že jednoduché.
Áno, to musím povedať aj ja, že aj keď napríklad som cítila nejaký smutok, alebo presne keď som ako plakala, tak vnútri v sebe hlboko som aj tak cítila, že to je dobre. Že ja som ako vedela, že potrebujem dostať niektoré veci von, potrebujem sa vyplakať, uvoľniť to, ale vo vnútri sebe som proste vedela, že ten život nerobí chyby a jednoducho, že každý tu má nejakú svoju cestu a tie cesty potrebujeme naplňať a ísť po nich a pokiaľ to robiť nebudeme, tak práve v tom živote pôjdeme proti sebe, prídu choroby a tak ďalej, čiže som vedela, že jednoducho každý potrebujeme ísť po tom svojom prúde a to, že nie je spoločný, je úplne v poriadku, pretože to tak proste je a samozrejme väčšinou nevidíte v ten daný moment prečo, uvidíte to o mesiac, dva, tri, o rok, že prečo sa to vlastne celé stalo. A myslím, že veľa z vás možno aj zažilo rozchod, ktorý bol nejaký ťažký a keď sa na ňu pozriete teraz spätne, tak už sa na tom buď zasmiete, alebo si poviete, chvála Bohu, že sme sa rozišli, pretože teraz mám pri sebe toho pravého, alebo tú pravú, alebo proste hociaký iný dôvod tam môže byť. Takže treba tomu životu určite veriť, alebo vie, čo robí. A keď naozaj niečo cítite, tak choďte za tým. Neignorujte to. Áno?
To by som presne povedala, aby vyzdvihol ešte jednu vec, ktorú si povedala. A to by som dal akože do veľkých úvodzoviek a zvýraznil to strašne prudko a hrubo, že život nerobí chyby. Toto je tak životná pravda, že nepoznám asi lepšiu. A k tomu by som ešte že dodal taký dodatok, že ak sa niečo skončilo zle, tak to ešte nie je koniec.
No a tak otázka, áno. Otázka je, či to je zle, alebo už presne pomenovanie zlého. Veci skrátka len sú a my im dávame tú váhu, takže či je to presne, či to je dobré, zlé, ťažko povedať, že aj tak sa vždy potom všetko vlastne ukáže a koniec koncov to aj tak väčšinou vždy len je dobré, alebo teda
jo,
to prináša nejaké tie benefity. Dobre, v podstate ešte taká ďalšia vec, ktorú veľa ľudí robí, ale čo si aj ty vlastne dostal point, že keď ako sa deje takáto situácia, tak treba non-stop robiť nejaké tie činnosti, aby ste ako na to nemysleli, hej, povedzme, alebo aby ste sa akože, aby ste to odignorovali, alebo teda neboli v tom, hej, v tomto pocite. No, podľa mňa, alebo teda podľa nás, však poviem najprv za seba, potom ty za seba, to nie je úplne ideálne z hľadiska toho, že vy vlastne potláčate to, čo cítite a to, čo máte vlastne v sebe. A skôr je podľa mňa riešenie sa pozrieť práve, že do toho vnútra zastaviť sa, sadnúť si, pozrieť sa a uvedomiť si, že čo ma to tam vlastne bolí a skúmať ten pocit, hej, že čo to je a dať ho proste na povrch. A keď aj neviem, alebo keď len viem, že to bolí, tak len proste prijať tú bolesť, povedať si, áno, tak teraz som akože ubolený, lebo samozrejme nevždy tie rozchody sú také, že to chcú obaja. Niekedy jeden odíde a druhý proste môže trpieť, hej, lebo ten koniec nechce a cíti to ešte ináč, tak samozrejme vtedy to je trošku iné. Ale aj v tento daný moment ja som už tiež také rozchody zažila, proste len treba prijať tú bolesť, že jednoducho teraz to môže byť súčasť a veľmi treba byť práve vtedy podľa mňa ako prítomný. Tá prítomnosť, to už sme si aj vravili, je veľmi dôležitá v tieto chvíle a dávať tie emócie von, lebo na to, aby ste sa ich najprv zbavili, tak prvý krok je to, že to príjmete.
Súhlasím, môj presný pohľad na túto situáciu je úplne rovnaký ako ten tvoj, že netreba pred tou danou ťažkou situáciou, a nie, to vôbec nemusí byť rozchod, to môže byť akákoľvek iná ťažká situácia, tak neutekajte pred tou situáciou do nejakých činností, že musíte na to zabudnúť, že musíte robiť to alebo hento, vôbec nie. Treba sa proste tomu postaviť a začať to skúmať. Začať to proste rozoberať na drobné a vnímať, že odkiaľ tie veci prichádzajú, čo vám chcú povedať. Hej? A toto najlepšie viete precítiť len sami v sebe. Nikde inde, v žiadnej inej činnosti, len reálne tak, že budete sami so sebou na nejakej prechádzke, v nejakej meditácii a budete skúmať a budete sa pýtať samého seba. A keď tie odpovede proste nebudú chodiť, tak zase len čakať a riešiť, ale určite neísť proste do nejakých fakt takých vecí, ktoré, alebo činností, ktoré vám tú pozornosť budú kradnúť a vo vás budú tie veci len chradnúť a budú sa proste rozširovať. Čiže fakt len čakať a byť sám so sebou a riešiť tie veci. Neopúšťať tú prítomnosť a veriť proste, že ten život nerobí chyby a tou cestou, ktorou idete, tak je tá cesta najsprávnejšia.
Určite áno. A ešte je veľmi dôležité vlastne poznamenať, že to, čo vo vás má rado tie drámy a ten pláč a tak ďalej, je no, ego, ktoré sa v tom extrémne vyžíva a skúste si naozaj niekedy všimnúť, keď budete plakať alebo budete takto smutní, či náhodou vám to nerobí dobre a preto v tom ste. Či to náhodou nie je len o tom, že vy vlastne chcete byť smutní, chcete byť tou obeťou a chcete ako keby sa v tom máčať, lebo proste potom možno ostatní vás lutujú, alebo jednoducho vám ako dobre v tom, že bože, som chudáčik, opustil ma, opustila ma, hej. A...
je vám dobre, že plačete z toho, vychutnávate si to ako na nejakej takej tej povrchovej úrovni, alebo teda akejkoľvek úrovni, to možno bude znieť, že ako si to vôbec, že nie, však ja trpím presne, ale kto trpí väčšinou? Väčšinou proste vždy trpí obeť. A pokiaľ ste vedomí ľudia a ste doslova tvorcovia toho tvojho života, tak viete, že proste len obeť môže trpieť. A väčšinou v ľudských životoch, alebo teda v akomkoľvek poňatí toho života, len obeť trpí a môže mať z toho nejaké negatívne dôsledky. Ale ten tvorca života, ktorý má ten život pevne v rukách a riadi sa podľa určitých princípov zásad, tak vie, že OK, bude ťažká situácia, tak áno, poplače si, ale vie, že to nebude večne. Vie, že to má vždy nejaký koniec a začiatok, ale potom v určitom bode sa zase vráti na tú svoju správnu vlnu tvorcovstva a ňou sa bude riadiť a nebude proste tou obeťou, ktorú chce ego, aby vlastne bol ego.
Áno, áno, je to tak, no proste musíte si vybrať, či chcete byť obeťou, alebo chcete byť tvorcom. A naozaj niekedy je to také zaujímavé, že presne, že ľudia väčšinou hovoria, nie, nie, ja nechcem trpieť. Potom je otázka, prečo trpia, keď nechcú trpieť, tak nech netrpia, hej. Ale že naozaj niekedy tam je až taký ten dobrý pocit z toho trápenia. Je to také paradoxné, ale naozaj niekedy to tam zvykne bývať, keď sa na to poriadne zameriate, takže aj toto môže byť dôvod, že prečo sa vlastne trápite. Hej? Že možno by ste s tým človekom ani nechceli vlastne byť, možno vám to vlastne vyhovuje, že je koniec, ale jednoducho sa ako radí, máčate v tom, že ste smutní a že trpíte. Napadlo mi napríklad taká otázka na teba, že ako by si riešil, keď niekto niekoho opustí a ten druhý vlastne by v tom vzťahu chcel ostať, ale cíti voči tomu potom druhému, ktorý ho nechal ako nejakú hnev, ale cíti nejaký hnev alebo nenávisť alebo niečo podobné. Čo by si odporučil tomuto človeku, keď akože cíti k niekomu naozaj že veľký hnev a nenávisť kvôli tomu, že ho opustil?
No potom by som určite tej osobe skúsil, odporučil by som, aby prehodnotil ten vzťah aj seba k sebe, teda samého k sebe, ale takisto aj k tej danej osobe, lebo ako náhle niekomu, ako môže človek, ktorý niekoho miluje, ľúbi, niekomu po určitých slovách cítiť nenávisť a zlosť. To asi nemá nič spoločné s láskou, čiže určite by som odporučil prehodnotiť vzťah aj samého k sebe, ale aj k tej danej osobe, lebo ak niekoho reálne milujete, ľúbite, tak tej osobe budete stále prijať. Len to najlepšie, aby tú danú osobu vždy postretlo v každej situácii od bodu, kedy už s ňou nebudete. Čiže to je tá reálna láska, to reálne prianie, tá hodnota, ktorú máte v tej danej osobe. A ako náhle to upadne do toho, že vy tej osobe už neprajete, že sa im zlostíte, tak asi to nebola potom fakt skutočná láska, keď ste ochotní, alebo teda tá daná osoba by vedela z minúty na minútu prijať zlosť.
Ono presne tá láska, ktorá sa ako mení niekedy prúdko na nenávisť, tak to práve nie je väčšinou ako keby láska, ktorá vychádza zo srdca, ale skôr taká trošku ako egoická, že keď niekto ako strašne ľúbi, potom sa niečo stane, zrazu nenávidí toho človeka, tak to presne nie je to ako keby to pravé, hej, že vtedy vlastne, ak sa aj rozidete a napríklad vás to bolí, ale viete, ale tým, že máte toho človeka radi, tak mu presne prajete len to, aby na tej jeho ďalšej ceste mu bolo čo najlepšie, aby si našiel niekoho, s kým bude ešte lepšie a naozaj toto vás naplní veľmi, veľmi príjemnými pocitmi.
To je presne, prepáčte, do toho skočím, to je presne aj ten point, že vlastne my ako ľudské bytosti, pokiaľ nie sme jasnozriví, tak fakt nevieme, čo je to dobrá situácia, čo je to zlá situácia a fakt každá strata môže byť doslova pôrod, aj nový pôrod, každý koniec, nový začiatok, takže nikdy neviete, čo vás o deň, o dva, o týždeň, o mesiac postretne a to dobré by ste si jednoducho len blokovali tým návykom, tým zvykom, že ste s nejakou osobou, s ktorou vám je dobre, lebo ste si proste zvykli na nejaké výhody, ktoré vám ten vzťah poskytuje. Ale nikdy neviete, čo proste môžete získať v budúcnosti. Takže toto sú presne tie veci, ktoré tiež treba vnímať a sú akože veľmi podstatné a veľmi dôležité.
Áno, kde niečo končí, niečo nové sa vždy začína. Takže tam určite presne treba sa na to pozerať aj takto, že tam niečo v tej budúcnosti je. A tu sa vlastne presne dostávame k tej ďalšej téme, že koľko ľudí, a však dostali sme aj také spätné väzby, žije vlastne vo vzťahu tak, že už sú v ňom napríklad len kvôli deťom. Toto je veľmi častá vec. A dotkneme sa aj toho, hoci my sme deti nemali. Ale je to veľmi zaujímavá téma a aj tak si myslím, že sa máme k nej právo vyjadriť, keďže obidva sme zase boli v úlohách detí, ktorým sa rodičia rozviedli. Takže môžeš skôrne začať ty, že čo si myslíš napríklad o tom, že niekto je vo vzťahu len kvôli deťom?
Tak je to zase, už to není nič skutočné. Hej. Je to vlastne, ten vzťah je založený len na nejakej, nazvime to, že externej hodnote, nejakom externom činiteli. Nazvime to áno takto. Ale opäť, nemá to nič skutočné s tou pravou láskou alebo s tou skutočnou hodnotou, ktorú by človek cítil voči tomu druhému človeku. A viazať sa proste len kvôli tomu dieťaťu, nie je to správne. Môj uhol pohľadu, hej. Sám ako dieťa som bol, ako si povedala, presne detskom, ktorému sa rodičia rozišli, ale nevnímal som to práve, že vôbec nejako zle. Bolo mi to doslova akože jedno. Ja som sa len odsťahoval, vnímal som, že rodičia už nie sú spolu a to bolo všetko. Vôbec som to neriešil. Čiže toto je aj taký zaujímavý point alebo pohľad, že možno sa skúsiť vcítiť do tej role toho dieťaťa, alebo sa ho možno aj spýtať, že aký má na to názor. Teraz si možno mnoho z vás povie, že čo také dieťa môže presne vedieť o nejakom rozchode, ale práve, že tie deti sú veľmi inteligentné bytosti a vedomé bytosti, ktoré mnohokrát majú veľmi hlboké pohľady a názory na rôzne situácie. Čiže byť voči tomu taký trošku empatický, možno sa aj spýtať tej malej bytosti, čo si o tom myslí, a to by bolo asi tak všetko, ak som niečo zahrnul.
Ja akože poviem na to ešte ten svoj pohľad, no ono je to ako pekné, keď sa chcete. Takto, začnem od iného konca. Podľa nás, alebo podľa mňa, ja mám teóriu, že vždy dávam seba na prvé miesto. Hej, vždy. A nemyslím tak ako egoicky, ale skôr tak, že najprv potrebujem ako poriešiť seba, svoje šťastie, svoje vnútro a potom reálne môžem spraviť šťastným aj niekoho iného. To znamená, že aj keď ste ako vo vzťahu nešťastní, ale vy vlastne sa obetujete za dieťa, tak to dieťa ste už dali pred seba. Ne? Dali ste ho na prvé miesto a seba ste dali na druhé miesto. Čo sa môže pre niekoho zdať zase, že to je akože úžasný nápad, a však obetujem sa pre dieťa jedno s druhým, ale myslíte si, že to dieťa je šťastné, ak z vás cíti, že jednoducho ste vo vzťahu, ktorý nefunguje, ktorý proste nevidí tam tú lásku medzi rodičmi a možno skôr vidí ako veľa hádok alebo takú tú nepríjemnú energiu, atmosféru, obidvaja sa trápia. Myslíte si, že to dieťa je vlastne šťastné? Že si ako robíte, to je otázka, že robíte mu lepšie alebo skôr ešte horšie tým, že vlastne v takomto vzťahu ostávate napriek tomu, že si myslíte, že sa pre to dieťa chcete obetovať a ako keby spraviť mu ten život lepším, hej. A ja takisto som bola v roli dieťaťa, kde rodičia nemali dobrý vzťah, keď som bola malá. A veľmi mi robilo zle, keď chodil proste otec domov a stále sa hádali a jednoducho absolútne som sa v tej domácnosti necítila dobre. Bolo tam veľké napätie, proste veľká taká, ako sa to povie, veľký tlak, hej, z obi dvoch strán. Mama nebola v pohode, čiže potom kričala na mňa, otec nebol v pohode, čiže tiež to potom vylieval na nás, pretože spolu nedokázali nejak fungovať. A veľmi mi pomohlo naopak, keď sa rozviedli. Jednoducho, keď otec odišiel a ja som proste na striedačku bola raz s jedným rodičom, raz s druhým, veľmi mi to pomohlo, pretože som proste, cítite zrazu doma tú uvoľnenú energiu, hej? Že tá matka si proste oddychne, vyfukne, je jej lepšie, že už ako má taký ten pocit voľnosti, hej? Že proste nemusí sa stále tam s niekým hádať a doťahovať a tak ďalej, takže vôbec mi ako nevadilo, že raz som bola s jedným, raz s druhým. Dneska si už viete každý deň volať, písať non-stop, celý deň, čokoľvek. Takže akože toto je taký ten pohľad na to, že jednak toto dieťa veľmi cíti a nie je mu dobre v tej atmosfére a jednak väčšinou mu je oveľa lepšie, keď sa proste tá atmosféra zmení. Takže keď ste to napríklad aj zažili vy, tak sa spýtajte samých seba, že ublížilo vám to nejako, že sa tí rodičia rozviedli, alebo naopak vás to možno spravilo silnejšími bytostiami a vybudovali ste si nezávisle proste s každým jedným dobrý vzťah. Hej? Samozrejme je úplne najlepšie, keď dokonca tí rodičia dokážu potom spolu aj komunikovať a dokážu byť dobrí priatelia a ukazujú tomu dieťaťu, že dá sa to aj takto. Hej? Že dá sa proste rozísť v takejto nálade a v takomto priateľstve, že ostanú v pohode, vedia sa navštevovať a tak ďalej. Už sú aj takéto vzťahy, keď sa vlastne stretávajú napríklad bývalí manželia a je to úplne úžasné, ale potom aj tie deti vidia, že nemusia to proste riešiť stále iba drámou. No a poslednú vec, ktorú sa ešte zvyknem pýtať vlastne ľudí, ktorí mi toto povedia, je, že keď už máš teda to dieťa, pre ktoré to robíš, tak ty by si chcel, aby to dieťa niekedy raz bolo v nejakom vzťahu, v ktorom bude nešťastné a bude tam len kvôli svojmu dieťaťu, že toto by si napríklad pre ňo chcel. A keď nie, tak prečo to robíš ty sám a prečo mu to ukazuješ, že vlastne takto to je správne, alebo že takto sa to robí. Takže treba sa na to pozrieť vždy z veľmi veľa uhlov a všetko sa dá proste riešiť. A ten život máte iba jeden a treba ho žiť. Treba si ho užívať, lebo neviete, kedy zomriete. Netuší to nikto z nás a tak to je v poriadku. A potom ešte taká otázka, ktorú si vlastne ja zvyknem klásť, keď mám pred sebou ťažkú zmenu alebo cítim, že tak toto nebude úplne ľahké, je, že keby zajtra zomriem, hej, tak proste čo by som teraz spravila? No jasne, že by som tú zmenu spravila, lebo jednoducho by som ľutovala to, že som len prežila nejaký obyčajný život a bála som sa im do niečoho iného. Hej, že tú zmenu by ste zrejme proste urobili, lebo vy to chcete zažiť, vy to chcete vyskúšať, len to proste nejakým spôsobom odkladáte, posúvate a ste v takej tej neutralite. Hej. Takže zmeny sú úžasné a život nie je istý, je tam veľa neistôt a keď chceme žiť v istote, tak prichádzame práve o to, čo tvorí ten život, o tie zážitky a o podstatu života. Takže byť otvorený zmenám je ďalší point.
Ja by som ešte presne povedal k tomu, k tej situácii, kedy sú dvaja rodičia vo vzťahu, ktorý už nefunguje a to dieťa to vníma. Ja by som sa na to pozrel ešte presne z takého uhla pohľadu, že ten vzťah je potom už reálne len pretvárka. Čiže môžeme to zadefinovať alebo poňať, že je to doslova, že klamstvo. Hej? Ale to klamstvo má vždy negatívnu energiu, ktorá bude vždy ťažká. Ako náhle by ste sa preorientovali na tú pravdu, ktorá vlastne má úplne inú energiu, ako si ty povedala, že sa potom povedzme v dobrom rozídu, tak to bude úplne o niečom inom. Čiže vždy tá energia pravdy je úplne oslobodzujúca a má úplne inú atmosféru, úplne iný náboj, ako tá lož, ako tá pretvárka, ako to klamstvo, že to dieťa to proste vždy bude cítiť. A to isté aj tí dvaja rodičia, alebo teda to dve dotyčné osoby, ktoré budú žiť v tom klamstve, alebo teda chcú žiť ten pravdivý život. A presne tu potom prichádza narad tá myšlienka, že ten život je fakt krátky. Že nežíme ho len preto, lebo sme si na niečo zvykli v nejakých konvenciách a štandardoch, lebo nám to vyhovuje. Nežíme v klamstve. Pozrime sa do zrkadla, do svojho vnútra a nájdime tú pravdu. Chceme žiť tú pravdu. Chceme mať všetky tie benefity, ktoré tá pravda poskytuje a dáva, lebo to je to oslobodzujúce. O tom je ten krásny život, žiť presne to, čo chceme žiť a vedome si ho tu slova tvoriť.
Pravda je veľmi, veľmi oslobodzujúca, to je pravda. To je pravda. Skúste si nacítiť to, akú energiu má to klamstvo. Keď niekedy, ak niekomu niečo napríklad nepoviete a držíte to v sebe, tak si nacítite to, aké to je ťažké, ako sa s tým cítite, ako také bremeno proste na vás. A keď to poviete, ako sa vám uľaví, že to je neuveriteľná vec. A toto isté presne som mala ja, ako som hovorila na začiatku, že som cítila to, že niečo treba proste robiť, tak som sa to ako bála pár dní odkomunikovať, alebo teda skôr som to ako nechávala tak, že som to ako skúmala. A ako náhle som to povedala, hej, že proste prišiel ten rozhovor a tie emócie sa uvoľnili a celé sa to pohlo, tak mi sa mi strašne uľavilo. A konečne som proste spala tú noc a bolo to oveľa, oveľa pre mňa lepšie. Takže Takže áno, komunikácia a komunikácia pravdy je veľmi dôležitá. A hlavne si nedomýšľajte napríklad to, že čo vám ten druhý povie, keď mu niečo vy poviete, lebo vy netušíte, ako zareaguje. Ne? Takže to
netreba sa presne hrabať v mysli a vytvárať si nejaké myšlienkové konštrukty alebo závery, že ako to a scenáre, ako to asi dopadne, čo si ten druhý povie, čo si bude myslieť, to vôbec nie je vaša vec. To vôbec netreba riešiť, netreba sa týmito myšlienkami zaoberať, netreba si presne domýšľať, treba to len povedať a uvidíte, čo sa vlastne stane. To je to krásne na tom živote, tá neistota toho, že OK, tak teraz ide do toho. Ale je to tá pravda, to tá skutočnosť, len to vás jednoducho oslobodí a ukáže vám, čo ďalej sa bude diať. Ale keď si budete len domýšľať, keď budete držať v sebe tie veci, ktoré chcete povedať, tak sa neposuniete nikam. Ani vy, ani vaša situácia.
Mm-hmm. A samozrejme aj deťom treba komunikovať tie veci. Tiež často počúvam, že ale takto dieťa je ešte malé, proste ešte mu to nebudeme hovoriť, veď ono to nechápe. To dieťa to samozrejme, že to chápe, veď akože ono sa to možno zdá, ale tie deti sú veľmi vedomé a hlavne dnešné deti sú neuveriteľne vedomé. Takže proste povedzte to tomu dieťaťu, aj keď máte pocit, že možno to nevníma, tak aj tak mu to povedzte, vysvetlite mu to celé, ako to je, povedzte mu všetko, čo cítite a to, že odchádzate napríklad z rodiny, alebo keď sa rozvádzate so svojím partnerom, neznamená to, že vy opúšťate to dieťa. Ak mu to vysvetlíte a budete sa samozrejme snažiť o to dať mu všetko pomimo toho vzťahu, že budete s ním chcieť tráviť čas a tak ďalej, len už proste nebudete môcť ostať v tom vzťahu. Podľa mňa je to úplne v poriadku a je to najlepšie, čo pre to dieťa môžete spraviť. A nemyslím si, že by sa ako malo na vás alebo na niekoho hnevať, alebo že by to dieťa potom malo ako katastrofálny život, keď dostane proste lásku od oboch rodičov a ktorí akurát nebudú spolu.
Presne, to dieťa, ak si pekne si povedal, že nebude sa hnevať, to dieťa, ak sa aj bude hnevať, tak sa bude hnevať na 10 sekúnd. Alebo na úplne krátku dobu, lebo hneď sa vráti do toho svojho, ako sa by pekne nazval, do toho svojho domova, do toho svojho dobrého pocitu, ktoré tie deti majú, keď sa hrajú so svojimi hračkami, keď sú vo svojom svete, keď proste robia to, čo ich baví. A v tom sme my dospeli trošku zabrzdení, lebo sa veľa hrabeme, alebo teda zabrzdení, stratení v tom svete mysle, v tých predstavách, v tých domnienkach, ktoré reálne fakt nemajú nič spoločné s tým skutočným životom. Čiže to dieťa jednoducho fakt, keď ucíti tú pravdu, tak jednoducho aj sa do neho tá pravda vstrebe a oveľa viac bude s ňou vedieť v budúcnosti pracovať a bude ju preferovať, bude ju v živote vyžadovať. Čiže čím skôr to dieťa spozná tú pravdu, tak tým skôr bude v živote lepšie figurovať alebo teda pracovať s tou pravdou tiež.
Áno, súhlasím. A napríklad krásny príklad a príbeh hovorí aj Dušek, ktorý, určite ho niektorí poznáte, ktorý presne rozpráva o mamičke s dieťaťom, keď to dieťa raz povedalo vlastne tej mame, že chce zomrieť. A to niektoré deti, teda ako Dušek hovorí, že to deti dnes hovoria často, že proste to dieťa chcelo zomrieť. A spýtala sa ho tá matka, že prečo? A on jej ako povedal, že no lebo proste ty nie si šťastná kvôli mne, pretože ty kvôli mne si v nejakom vzťahu, v ktorom si totálne proste nešťastná, pláčeš stále a myslíš si, že ako mne to robí dobre. A ona sa vlastne, táto pamička sa potom rozhodla na základe tohto podnetu s mužom rozísť, alebo teda rozviesť. A to dieťa, keď sa to stalo a proste všetko celé ako to prešlo a ja už boli od seba jedno s druhým, tak to dieťa prišlo za ňou a povedalo jej, že a teraz už môžem zomrieť ako starý detko alebo ako niečo na tento štýl, hej, že proste tak to je, že aj tie deti chcú, aby tí rodičia boli šťastní. A keď je ich šťastie ako mimo to, teda keď je ich šťastie v tom, že majú byť s niekým iným, alebo proste len nemajú byť ako s tým druhým, tak je to úplne v poriadku.
Tu mal ešte
No a ešte ako mi nenapadlo, že môžeme ísť do toho ešte hlbšie trošku, ale neviem, čo si ty chcel.
Hej, ešte s Dušekom, mal tiež, teraz to často spomína, tiež situácia, kedy maminka kričala na svoje dieťa a hovorila teda takú tú svoju reč, že keď to nepôjde po dobrom, a dieťa vtedy do toho vstúpilo, keď to nepôjde po dobrom. tak to nepôjde vôbec. Čiže to je tiež veľká pravda, ktorá vlastne len zrkadlí pravdu, že veci, keď nejdu po dobrom, tak by nemali ten duch vôbec.
A mne vlastne napadlo ešte, že do tejto témy sa dá ponoriť ešte oveľa hlbšie, keby to chcem zobrať z úplne iného konca, a to z toho, že každá duša si vyberá svoju cestu, vyberá si svojich rodičov, vyberá si svoju rodinu, a tá duša sa rozhodne narodiť do rodiny, kde napríklad sa časom tie rodičia rozvedú, rozídu. Hej, akože toto je už trošku hlbšia tematika a samozrejme každý to možno vníma ináč. My to vnímame takto, že duše proste si vyberajú tie cesty, do ktorých sa chcú pustiť a kam chcú ísť. Čiže ak si majú prejsť tým procesom toho takéhoto niečoho, tak si tým proste prejsť majú a to je všetko. A prežijú to, hej. Každý to prežije a každá kvázi aj nejaká tá zlá vec vlastne posilní. Učíme sa z toho, takže brániť potom nejako... My máme pocit, totiž ľudia, že my vieme všetko lepšie, ako vie život, hej. Že my proste vieme lepšie, čo je dobre pre iných a vieme proste lepšie, ako žiť ten život a vieme to lepšie vyhodnotiť našou mysľou, ako to vie ten život sám. Že často cítime, čo máme robiť, aj často cítime, že máme odísť z práce, že máme odísť zo vzťahu, že máme sa nejako pohnúť, ale jednoducho tá naša myseľ to tak všelijako vymyslí, ako by to byť, že takto to byť určite nemá a toto je správne pre teba, nie je toto, čo cítiš, tak presne ako máme pocit, že to vieme, že takto to akoby vieme lepšie, hej, a pritom ten život nám dáva jasne najavo pocitmi a všetkým, ako to má byť. A takže nevieme ani, čo je lepšie pre tie deti a niekedy je proste naozaj pre ne lepšie to, keď sa tí rodičia rozídu.
A šelia vlastne tie pravdy, ukážu tú skutočnú hodnotu pravdy, takže určite, určite áno.
No, takže tak, no, ako myslím si, že sme to aj celkom rýchlo pekne zhrnuli a je to veľmi zaujímavá vec, ktorá nás postihla a obidvaja už teraz vidíme, a ako veľmi nás to posúva. No a my sme to vlastne ako nedopovedali, ten príbeh. Že my sme sa rozhodli teda, že ten mesiac budeme od seba a na tom mesiaci, na konci mesiaca si tak, že vyhodnotíme, že čo. A už asi po dvoch alebo troch dňoch sme vlastne obidva zistili, že toto je cesta. Tá cesta už je od seba a že to cítime obaja a vlastne už po troch dňoch sme si povedali, že nemusíme čakať celý mesiac, že jednoducho už vieme ako ďalej. Takže aj to je napríklad jedna z možností, že skúste si dať s niekým len čas, keď neviete, čo robiť, že skúste si dať nejaký ten čas od seba a buďte sami so sebou a uvidíte, nájdete odpoveď väčšinou.
Jo, no, netreba sa presne báť, lebo keď sa budem opakovať, budem opakovať tú krásnu myšlienku, že ten život je fakt krátky na to, aby ste doslova, že premárnili čas vecami, situáciami a okolnostiami, ktoré v ňom mať nechcete. Čiže preto netreba ten čas strácať a treba sa posúvať, treba čeliť tej pravde, treba ju vyhľadávať, treba byť jej zastancom a vnímať tieto veci čo najviac. Netreba sa proste báť, konfrontovať tú situáciu, akúkoľvek situáciu so svojou polovičkou, keď to nie je dobré, a treba sa proste posúvať vpred a hľadať tie lepšie zajtrajšky, ktoré každého z nás čakajú.
A myslím, že to ako všeobecne platí, nemusí to byť len vzťah s partnerom, ale všeobecne vo vzťahoch, ako aj s rodinnými príslušníkmi, alebo proste s kolegami, s priateľmi, komunikácia je extrémne dôležitá.
Alfa, mega, jasné.
A je toto jednoducho to nedomýšľanie si, hej, ale odkomunikovať. Tak mám z teba takýto pocit, je to tak, alebo je to ináč, alebo povedz mi proste, čo si o tom ty myslíš, povedz mi, ako to ty vnímaš, a nie, že ja si domýšľam, že on si myslí toto, a on si určite myslí toto a toto, lebo on sa tak tvári, on tak vyzerá, tak sa na mňa pozerá. Nie, proste pýtať sa na rovinu, pretože my ľudia sme rozdielní, každý sme úplne iný a máme iné prejavy a tak ďalej. Takže naozaj, ak ste si nie ste niečím istí, tak sa spýtajte, hej. Aj keď máte niečo proti niekomu, tak to nehovorte za chrbtom, veď mu to povedzte, že vám vadí toto a toto, tak toto mi proste na tebe vadí, toto áno, toto nie, a hľadajte kompromisy. Napríklad to už keď takto nejaká rada do vzťahu, tak kompromisy tiež pomáhajú napríklad na to, že viete nájsť nejakú spoločnú cestu, spoločnú dohodu. Hej.
Teraz mi ešte vlastne tiež prichádza myšlienka na to, ukončenie vzťahu a takú analogiu k tej strave a k predchádzajúcemu podcastu, kde sme si hovorili o tom, že musí byť aj iná alternatíva uzdravovania ako klasická medicína.
Mm-hmm.
Takže ja som mal ekzémy, maste mi nepomáhali, kortikoidy a neviem čo všetko, ale pomohla mi presne alternatíva, tak analogia teraz k tomu vzťahu, že aj ty a ja, aj kopec iných ľudí zažili rozchody, ktoré proste boli bolestivé, ktoré boli uplakané, ale koniec koncov teda v tomto rozchode som si tak uvedomil, že ono to musí ísť aj inak. Ten život fakt nerobí chyby a niečo musí sa to proste dať aj inak a presne vlastne sa to teraz podzrkadlilo a ukázalo, že áno, ono to ide aj inak. Po XY rozchodoch, ktoré boli uplakané, bolestivé, si človek uvedomí, že kurňa, tak není to o tom. Není to o tom utrpení, keď si to vedome vyberieš.
Mm-hmm.
Treba byť pri tom čo najviac vedomý a čo najviac cítiť tieto veci, lebo vždy, ale vždy existuje aj iný úhol pohľadu alebo iná varianta. Nemusí to byť len o tej bolesti a o tom pláči, ktorý...
A ani neviete, ako veľmi vám to pomôže pri tom rozchádzaní sa, keď ostanete v pohode navzájom, budete spolu komunikovať, budete si pomáhať. Takže my sme sa tiež dohodli, že proste, ak budeš čokoľvek potrebovať navariť, prísť, ja neviem, si oprať, alebo hocičo, tak proste boli sme tu pre seba aj v tom celom. Hej? Že akože bolo to možno náročné pre každého, ale jednoducho nerobili sme si scény, sme si nevyčítali, nekričali sme po sebe, ale sme jednoducho tu boli pre seba a snažili sme sa to uľahčiť jeden druhému čo najviac, aby sme jednoducho obidvaja z toho vyviazli čo najrýchlejšie a hlavne v pohode. Takže nie, ako ono áno, pre niekoho je riešenie tá dráma a to všetko, však jasné, mohli sme to robiť aj my, ale koľko energie by sme vyčerpali, proste ako by sa to ťahalo, aké by to bolo nepríjemné, koľko predbených nocí a všetkého.
Oh, slozy, plakanie.
Hej, keby si tu ako vykrikujeme jeden, nejaké tieto veci, ako namiesto toho, že sme spravili toto, hej, že proste to bola fakt pohoda, obidva sme sa o tom samozrejme rozprávali, komunikovali sme a tak ďalej, čiže... Naozaj vám to spraví dobre a snažte sa byť k sebe dobrý, keď sa už niečo takéto deje. A tá proste v tom miery a v tej láske je to oveľa jednoduchšie, je to oveľa príjemnejšie a zrazu pochopíte, že presne ten život nemusí byť taký, on nemusí byť taký ubolený. A toto presne bolo, čo Luky hovoril na začiatku, že veľa ľudí písalo, že to niekde ťa to musí bolieť a musíš sa trápiť určite, aj keď ako si písala, že ste v pohode. No, akože, jasné, možno to trochu cítite, ale na druhej strane sa v tom ako nemáčate, nekúpete sa v tom a tak. A jednoducho, vždy je to len o tom, čo si vyberiete, či ktorú cestu.
A presne ešte, keď by ste sa aj rozhodli teda neísť vedomou cestou rozchodu, ale vybrali by ste si práve tú opačnú, tú negatívnejšiu, tak koniec koncov, keď na tú danú osobu, či už partner alebo partnerka, by ste mali ťažké srdce, nevychádzali by ste spolu, boli by ste na seba zlí, nevrli, tak komu by ste škodili? No, len sebe, nikomu inému, lebo vy budete prechovávať sám v sebe negatívne emócie. A koho budú tie negatívne emócie ničiť a utláčať a koho budú boliť? No, nie vaše okolie, len samého seba. Takže aj kvôli tomuto sme sa proste rozhodli ísť tou vedomou cestou rozchodu, lebo nechceme proste trpieť. Nechceme si nosiť bremeno, ktoré si nosiť nemusíme. Je to presne o tom, že máte vždy na výber akejkoľvek oblasti, či už to vzťahy, práca a čokoľvek iné. Vždy je to o tej možnosti a vždy tie možnosti tam sú. A keď ich nevidíte, tak sa treba len poriadne pozrieť, lebo tie možnosti tam vždy sú. Vždy máte na výber vybrať si, čo je pre vás správne a čo nie.
Je to tak, no, že jednoducho budete ubližovať aj takom sami sebe v tých negatívnych emóciách a samozrejme, ak vás zraňuje to, keď ste s tým partnerom, keď sa napríklad stane tá situácia, že jeden chce a druhý nechce, tak je dobré samozrejme si dať na začiatku možno odstúpej, že si poviete na začiatku, že prepáč, ale teraz ťa proste mesiac nechcem vidieť, lebo to potrebujem spracovať, pretože mňa to bolí a potom samozrejme môžeme časom nabehnúť na niečo kamarátske, keď napríklad neviete takto spolu fungovať. A aj to je OK, hej, dať si čas, dať si odstúpen, povenovať sa niekde sebe, ale nemusíte reagovať proste hneď emotívne, ukričanie, uplačanie, uplakanie, neznáša toho druhého, nadávať na ňo kade tade a tak. A, lebo on má proste svoju cestu, ktorú má a nemá veľmi na výber. On musí po nej kráčať a keď v tej jeho ceste nie ste vy, tak to nie je ani jeho, ani vaša chyba. A preto ako keby robte to najlepšie, čo vám vtedy spraví dobre, dohodnite sa. A tak si myslím, že je to tiež to môže byť tá rozumná cesta. Takto napríklad. Aj viete, že napríklad, ak ste sa s niekým rozišli, tak teraz už možno po rokoch k nemu necítite nejaký hnev a už by ste sa s ním vedeli aj baviť. Koľkokrát sa vám stalo, že ste si potom ako napísali s tým bývalým bývalou, že prepáč, proste reagoval som takto, tak to už prešiel čas, je to zahojené, je to OK. A nemusíte si vôbec ale prejsť tým, že si naobližujete na začiatku a potom sa budete musieť ospravedlňovať. Nemusíte hneď reagovať prudko, nechajte si proste chvíľu, nechajte si čas, aby ste uvideli, prečo sa to vlastne celé deje a tak nemusíte si potom ubližovať takýmito slovami.
Doslova presne, ako si povedala, tie vety predchádzajúce, tak aj tie emócie si vlastne vy vyberáte. To, čo vám príde na ten zreteľ do vašej mysli, tak vy si to vyberáte. Či vás tá emócia posadne a budete na základe nej reagovať, alebo nie. Je to tiež o tom výbere, či ste si vedomí tých myšlienok, ktoré vám chodia a nechávate sa nimi ovládať. Čiže aj toto je aspekt, ktorý nám veľmi pomohol, že na základe meditácií a rôznych vecí, techník, ktoré sme za tie roky vstrebali a robili, tak nám toto všetko pomohlo k tomu, aby ten náš rozchod bol proste vedomý a vyberali sme si len tie emócie a tie myšlienky, ktoré nás posunuli a dokázali sme na základe nich prekonať tie ťažké chvíle.
Akurát tu by som ešte povedala jednu vec, na ktorú som si ja musela naučiť sa dávať pozor, že je to, akože áno, je to pravda, že si vyberáte emócie alebo vyberáte si vašu reakciu, ale už keď tam tá emócia je, že ak už napríklad ten smútok cítim, alebo cítim ten hnev, alebo cítim nejaký strach, alebo čokoľvek, tak kedysi som ako mala tendenciu robiť to, že som si povedala, však to je proste len ego, hej, nerieš to. A potom som si uvedomila, že ale keď ešte neviem úplne ako ovládať to, čo sa vytvorí, tak to potrebujem prijať a dať to na povrch. Čiže ak už ten smútok sa tam vytvorí, tak ho ako keby pustíte von, alebo príjmite ho, hej, alebo ten strach, ak sa tam vytvorí z čoho, tak ho príjmite a potom ho môžete nechať ísť. Ale presne, že zase vyberáte si tú reakciu. Že vy sa ako keby buď sa stanete tým smútkom, alebo sa len pozeráte na ten smútok, sledujete ho, príjmate ho a potom ho púšťate, takže...
Ja tu by som ešte do toho takto vstúpil, že áno, už keď sa stanete doslova tým smutkom, vyberiete si ho, tak si ho, dovolte si ho doslova prežiť. Staňte sa ním, prežite si, vyplačte sa z toho, ale sledujte sa v tom, že je to fakt skutočné, ok, že teraz pláčem, ok, pláčem, ale keď to príjmete a začnete sa sledovať, tak zrazu zistíte, že je to zase len nejaký koncept, nejaký myšlienkový vzor a niečo, čo keď odhalíte, že nie ste to vy, neidentifikujete sa s tým, tak to samo proste odíde. Takže aj preto dovolte si to, ale sledujte sa pri tom.
Áno, no, pomenovala by som to ako také vedomé prežívanie emócií. Áno,
vedomé, presne tak.
Že ste jednoducho vedomí v tom smutku, vedomí v tom hneve a viete s tým narábať, hej? Nenecháte sa tým uniesť. Nevedomé, napríklad nevedomý hnev je to, keď sa niekto otrhne a po niekom vrieska a je schopný ho zabiť. A často takíto ľudia, keď aj niekoho napríklad zabijú, tak hovoria, že to som nebol ja, ja nechápem, čo sa to so mnou stalo. A to je presne to, že ten hnev už ovláda vás, vlastne máte nad tým vôbec žiadnu kontrolu, ste úplne nevedomí. Hej? A myslíte si, že vy ste tá emócia, lenže vy tá emócia nie ste. My nie sme proste žiadna emócia v nás. Tie emócie v nás sú, tie myšlienky v nás sú. A by som nazvala to tak, že my sme tých, čo ich pozorujeme a vidíme a vnímame. Takže mám to taká trošku zaujímavá téma, ale presne, že keď už je tam ten smutok a dáte ho na povrch, tak ho vedome prežívajte a buďte v tom prítomní, v tom smutku. Nenechajte, aby vás proste ovládol, aby ste sa v ňom stratili. Áno, tak. No, tak sme to ešte natiahli o pár minút a myslím, že to ale bola taká pekná bodka s týmito emóciami a myšlienkami na záver. Takže, no čo, no skúsme to v miery.
Skúsme
to v miery a v láske a bude to fajn, keď bude viacej takýchto rozchodov a všetkého možného a budeme sa k sebe správať takto, tak ten svet môže byť naozaj úplne iný. A keď začnete od seba, tak to je to najdôležitejšie, čo môžete spraviť.
Ja, to je úplne krásna bodka, ja s tým úplne súhlasím, som s tým stotožnený a takisto by som chcel ešte povedať, že sa nebojte, buďte proste tí odvážni, hľadajte tú pravdu, hľadajte tie cesty, lebo len tá pravda vás oslobodí a ukáže vám, že sú iné možnosti.
Hmm. No, takže ti ďakujem
napodobne
za podcast aj za tie 4 roky. Bola to jízda. A určite sme si obidva extrémne vládali, posunuli sme sa a to tam není sa ani o čom baviť. Takže a ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a určite sa ešte počujeme, možno že aj spoločne. Ešte dačo nahráme, však máme podobné názory na veci, takže sú je tam ešte pár tém, ktoré by sme radi prebrali. No a zase v prípade otázok píšte, keby ste potrebovali pomôcť s nejakým presne konkrétnym problémom, ktorý sme nespomenuli a chceli by ste počuť názor, ako by sa to dalo riešiť alebo ako by sme to možno my riešili, tak tiež kľudne napíšte a my veľmi radi pomôžeme, budeme vedieť.
Jo, takže ďakujem krásne.
Ďakujeme, majte sa pekne, ahojte.
Čaute.